Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS
Radio.
Господин Ангеловски, знаеме денеска 4 мај, годишнина од смртта на македонскиот апостол Гоце Делчев. Ја одржавте панахидата пред споменикот на Гоце Делчев во дворот на црквата. Како помина ова церемонија денес?
Благодарам на поканата и поздрав до вашите слушатели. Поради сегашните рестриктивни услови на движење, предизвикани од корона 19 пандемијата, за разлика од минатите години, за жал денес, голем број на македонци не беа во можност да присуствуваат заедно со нас на ова комеморација, но сепак, сигурно ќе не следат на YouTube и Facebook. По тој повод, одржавме панехида, која се изврши од страна на отец Гавил, архимандрит на Македонска православен манастир Свети Климент Охридски во Кинглейк, и отец Климент Станковски, парохијски свешник на Македонска православна црква, Свети Георги и Пресвета Богородица во Епинг, Свети храмови на Македонската православна општина за Мелбурн и Викторија. Исто така, одржав говор за животното дело и дејноста на Гоце Делчев, така една биографија на неговото дело. Исто така и се осврнав на сегашните случувања во Република Македонија околу договорите со Република Грција и Република Бугарија, со кои договори за нас, македонците во Австралија, да спората кои потикнуваме од сите делови на етничка Македонија, овие договори се неприфатливи и бараме веднаш да се поништат, бидејќи немаат соодветна реалност за нашот идентитет и македонската историја. Тие се на вештачка творба и носат уште поголеми проблеми за нашето постојне и затоа нема да останат. За нас македонците, Гоце Делчев е само македонец и нашето историско минато било и ќе остане само македонско.
Сега, поради пандемијата со коронавирусот, знаеме дека на свечеността мора да присуствуват ограничен број на луѓе и така и се случи. Дали по завршувањето на церемонијата поединци, ако сакат, можат да поминат во дворот па да остават свежо цвеќе пред споменикот?
Да, апсолутно. Портите на нашите простори на општината ќе бидат денес отворени и, како што и рековте, секој поединец македонец е добредојден да достојно се поклони пред бистата на Гоце Делчев и да постават венец или свежо свеќе.
Да, меѓутоа мора да скренеме внимание дека сето тоа може да се прави во согласност со предвидените мерки од владата,
да,
владата на Викторија, да се држи тоа социјално дистанцирање и ограничен број на луѓе во исто време да бидат пред споменикот на Гоце Делчев.
Точно така, да.
SBS
Radio. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.